Eta orain maide uzet udarara begira jarri behar dugula.
Babai, eguzkia apenas ikusi ezpadugu ere, uda badator, eta zuetako asko ba, kanpora joateko bidain merkeak begiratzenen hariko zarete ziur, eta bertze batzuk ordea ba, hemen geratzeko autua egingo zenuten jada. Udan, beti badira 11 aukera, 11 plan egiteko, eta horietako bat adibidez, ba, UEUko ikastaroren bat egitea, aurkezpena egin zen, eta orduan ere, Idoia Torregararekin solasteko aukera izan genuen, eta gaur ere, hala egingo dugu, baina zehaztasun gehiagorekin, kasu honetan, hala ere, lasai, astero-astero, ba, izango baitugu aukera ikastaro hauen inguruan solasteko aukera. Hala ere, esan bezala, prest dago dagoeneko Idoia, egunon.
Egunon.
Bueno, uztailaren lehenan hasiko dira UEUko ikastaroak, eta orten ere, ba, Eibar, Baionan, eta Iruñean. Orokorra izango da, luzatuko dizugun lehendabiziko galdera. Zenbat ikastaro antolatu dituzue aurten, eta gutxi gora bera, zer nolako gaiak landuko dira UEUko ikastaroetan?
Bueno, ba, antolatu ditugun ikastaroak dira 40 gehi bat, horrela esan da, azalduko izuet, bestela, eta pixka bat gaitegiari dagokionez, ba, beti bezala oso zabala, ez da, hasi artea eta musikatik, bai giza zientzietako gaiak, gizarte zientziak, gehiengoa, eta baitara ingenieritza teknologia, osasun zientziak, eta zientziak ere bai. Beraz, pixka bat, jakintza alor guztiak hartzen dituzte gure ikastaroek.
Bueno, alor guztiak oraintxe duda bat suertatu zait, Idoia, ez dakite kainak bat esan duten edo uztailaren bat?
Uztailak, ondo esan dezu, uztailak batetik, 24ra, egongo gara, batzuk esan dituzun tokitan, hasiko gera Eibarren, gero salto egingo dugu Baionara, berriro bueltatuko gera Eibarren, eta bukatuko dugu Iruñean.
Bueno, eta esan ere dagoeneko, ba, matrikulatzeko aukera, matrikulatzeko datak, hasiak direla, doirekiak daudela.
Bai, bai, dagoeneko matrikula egiteko aukera badago, eta dagoeneko ikastaro batzuk betetzen ari dira, gure pozerako, ez da? Kontutan izan behar da baita ere gure zera, kopurua oso txikia, talde txikiako besten ditugula, eta nahi izaten dugulako ba, gure ikaskan metodologia hori zaintzea. Ez da? Ordu, ba, bueno, batzuk betetzen ari dira, ordu, ba, egokiena da dagoeneko interesatuta dagoena hori UEU.org sartu eta kuskusatzen astea.
Bueno, eta pentsatzen dute askotan gertatzen den bezala, ba, UEUko ikastaroetan ere azken momentuan, ez? Zibiliko garela dena korrika eta presaka izena ematen.
Egia esan, bai, ba, izaten dira, lehenengo eguna irikitzen dezuna eta lehenengo egunea matrikulatzen dian batzuk, beti ere asko harritzen diten gauza bada, eta gero egia da, pixkanaka beti ere azkeneko astean edo ba, jendeak ikusten du lako, egutegia ziurtatuta daukalako, edo beste planak, edo azterketak, edo beste lana, dela eta, ba, bueno, normala da bai azkeneko egunetan izen ematea. Gertatzen da gurean, beti da ez dago data bakarra matrikulatzeko, baizik eta ikastaro hori hasi baino astebete lehenago izten dugu matrikula bera. Ba, uztailaren 22an hasten dana, ez da, oraindik ba, bidea badauka Iruñera matrikulatzeko, ez da? Orain ba, lehentasuneko izango litzateke, ba, Eibarko lehenengo astero horretarako, ez? Baina, bueno, beti izan bezala, aste bete lehenago eguzten dugu epea.
Interesatuak dena erresi daukala, beraz.
Bai, egizan informazio guzti, ez da enteratu edo zailtasunak daudelako. Nik usten dut, bueno, azkeneko unera arte usten dugu epe hori, eta espero dezagun, ba, bueno, aprobetxatu dezatela, ez da.
Bueno, eta ipatu duzu dagoeneko batzuk iaia beteta daudena kuriositatea ere piztu zaigu horren inguruan, zeintzu dira oraingo zarrakastatxuenak?
Bueno, ba, izkuntzalari, itzulpen gintzanakoa, Baionakoa, egia esan, oso ondo, itzulpenaren teori eta jarduna, bideak urratzen, hori dagoeneko, bueno, martxa honean dihoa. Bai, adibidez hori izaten da, aurten behintzat, lehen entakoa betetzen ari dena. Bueno, besteak, zukola, baina hori behintzat oso nabarmenki.
Pentsatzen dute beti badagola ikastaroren bat edizionetako izarra bezala, ez izangoena, edo behintzat aurreikuspen arrakastatxu egiten zaiola, baina azkenean denak badute interesen bat. Eta azken galdera ere pixkate gai orokorrau pixkate bukatzeko eta borobiltzeko eta gero hasiko bai gara zehaztasun gehiagoz bertze ikastaro batzuk aztertzen. Gutxi gora bera Idoia zemaldagun ekartzen dute parte zematikaz legoten dira zuen edizio eta
500 bat edo. Iazko datu egitarra bera, gainera lehen urtean okerrez banago 500 bat parte hartzaile izan ginen, eta bueno, kontutan hartuta azkeneko urtetan joera udako ikastaroena ez eurena, orokorrean berantzko joera zala, ba iaz guk 100 matrikula gehiago lortu genitun eta bueno, egia esan ba joerri apurtu genuen, ezta? Espero dezagun aurtengoak ere iazkoak bezain arrakastutxoak izatea eta bueno, ba guretzat bada pozgarria, ezta? Ba 500 lagun hoiek hemen ikasten, elkar ezagutzen eta sortzen eta trukean egotea, ezta? Guretzat ba bueno, bada garrantzitsua topagune hori izatea.
Ba begira Idoia, uda honetan eman duten eguraldi iragarpenarekin, uste dut plan ederra dela, UEU-ko ikastaroak egitea.
Dudari gabe.
Eguraldi honarekin eta txarrarekin, biekin.
Hori da, guk izan genugu, saiatuko gara baita ere eguraldi honen kargatzen, Baina hori iztaki guain errexe izango da.
Ba, begira, ongiretzen mazaizu Idoia, bueno, hemen ikusi ditugu zerrenda luzea dela eta hain badirela balanduko diren gaiak, artea eta musika, gizazientziak, gizarte zientziak, osasun zientziak ere. Eta bueno, ba, batzuk hemen aukeratu ditugu eta bueno, ba lehengo eta behin gustatuko litzaiguke asko, ba Baionan uztailaren 10etik 11ra egingo den ba ikastaro baten inguruan solastea. Euskal Emakumeak 20. Mendean estrategiak, bizi ereduak eta ekarpenak. Okeraz bagaude, honek aurrekaria badu eta joan den urtean egindako ikastaro baten, bueno, ez dakite luzapena edo jarraipena ere badela erraten alda.
Bai, ikastaro hau JITE IPS-erekin elkarlanean antolatzen dugu, bera, ba, bueno, ikerketa talde bat bada, eta gila zen, ba, eurekin harremana daukana, horrelako ikastaroak antolatzen, ba, iazkoa adibidez, eta, bueno, egia esan, ba, emakumearen lanketa eta ikuspuntua asko interesatzen da, eta ikusi izan ikastaroa gainera ba, asko eman zuela, eta horregatik orain jarraipena, hau ez da, jarraipena, edo behintzat lanketaren jarraipena. Eta zuk esan bezala, ba, bueno, Euskal Emakumeak 20. Mendean landuko dute. Pizka bat zer egin nahi duena, ez da, ba, Euskal Herriaren historia hurbilari egindako ekarpenean sakontzea. Hau da, aurrekoa tikan abiatuz, ezta? Eta orduan pixka bat, ze bizireduak izan dituzten, ze lan, ze karpenak, eta pixka bat horiek aztertuko dira, ezta? Eta gaina, pixka bat metodologia ere ikastaroarena izango da, bikoitza alde batetik bai egongo dala, islari edo aditu batzuk, beraien ikerketa lanak azalduko dituztenak, ezta? Eta gero hortikan, ekarpenak edo ondorioak aterako dituztenak. Eta gero, bigarren gozati bat ikastaronetara edo bigarren metodologia izango da solasaldi eztabaiden bide zuzenean lantzea, ezta? Eta horretarako, izen ezagunak izango ditugu, ezta? Eta antolatzaileen aldetik adibidez, nik usten dut, gaur egun oso referentzia handia direnak, bai emakumearen gaian eta bai soziologia edo soziologia ikuspuntu horretatik. Antolatzailea esan bezala, Aizea Beltza izango da, bera da IPS-eko kidea, eta iaz ere berak antolatu zuen aurreko ikastaroa. Oiane Valero izango da baita ere historialaria, antolatzailetako bat, Ale Larrinaga, soziologian doktorea eta UPV, eta EHUko zean ikusten dut, izen ezinbesteko bat, ez da, UKidea ere badena, eta Bila Murrio, ez da, pixka bat baita ere soziologian eta zientzia politikoetan doktorea, UKidea baita ere. Eta nik usten dut, helburuak pixka bat ere kokatzeko eta ja ikusita zeintzuk diren antolatzaileak eta hori bermatuta dagoela ikastaroaren maila, ez da? Balde batetik ezagutzea, ez da? Euskal Herriko emakumeok zein borroka izan ditugun 20. Mendean, ez da? Ze ekarpen egin dituzten kasu honetan ditugun esatea, baina dituzten esango dut, ezta? Eta orokorrean ba ze bizimodu duin hori eta eskubide horiek lortzeko eta ze bide egin behar izan duten, ezta? Eta bestetikan ba ikuspegi feminista batetikan Euskal Herrien historia osatzea da dauka helburu ikastar honek. Orduan pentsatzen dut, benetan gai honetan eta interesa daukan guztientzat, benetan oso ikastaro politia dela, zeren besteak beste, emakumen lan eta bizi baldintzak eta ze aldaketak egon diren 20. Mendean aztertuko dira, mai inguru batera emakumen parte hartze soziopolitiko eta borrokak baitare aztertuko dituzte, ideologia patriarkaren edapena versus emakume ereduan hitzak, berre euskalduntze prozesu ere aztertuko dute, ezta? Euskararen transmisioan ze papel leuki duten baita ere emakumeek eta bukatzeko ba euskal feminismoa pixka bat zapalkuntza hirukoitzaren teorizazioan sakonduz, ezta? Bueno, emakume izateak beti ere ekartzen dulako azkeneko hilerako azkeneko izatea gainera, ezta? Badirudi eta gainera azken egun hauetan da gaur bertan entzuten ari garen albisteak entzun da gero Bilbo aldetikan, ezta?
Ba bai. Ba, bueno, interesgarria eta borobila, zuk erran bezala, emakumearen inguruko ikastaro hau eta seguro, ba, mami handikoa izango dela. Ikusi dugu ere bertze ikastaro bat guri ere atentzioa deitu diguna, batez ere, ba, gaur egun asko solasten delako honen inguruan, eta kasu honetan, ba, heldu edo guraso edo irakaslea honitz, ba, pixkat kezkatuta daudela gai honen inguruan, sare sozialen inguruan, ba, non jarri mugak, non ez jarri, noiz arte kontrolatu, gazteak, sexua eta sare soziala jarri duzu izenburua, ba, ikastaroni, eta kasu honetan, ba, honan ez, Iruñan izanen da, eta Uztaia Hondarrean, 22tik 24ra.
Hori da, ba, pizkatzuk aipatu ezun sarrera horrekin, ez da? Sare sozialek ekarri dute beste harremantzeko modu bat, alde positiboak dituena, negatiboak ere badituena, ez da? Pizka bat, ba, bueno, gure intimitatea momentu honetan plaza publiko batean botatzen dugu, botatzen dute gazte baita ere, ez da? Eta pixka bat, ba, ikastaronen helburua edo kokatzea da baita ze ondorio ekar ditzaken edo. Joku arautegi berri honetan ez da pixka bat, nola jokatu beharko genuken, ez da? Ta batez ere, bai guraso aldetik, bai edo ezitzaile garen aldetik, ez da? Eta pixka bat kokatzea baita ze paper jokatzen duten. Hau da, gazten harremanetan nola aldatu dian gazte harremanak, sexismoaren papera ze nolakoa dan, ez da? Helburuak orduan oso argi dira, alde batetik sare sozial eta gazteriaren erabilerari buruzko ezagutza ematea, hau da, oinarrizko informazio eta abia puntu bat ematea, gero pixka bat, sexualitate eta genero ikuspuntutik sare sozialen erabilera eta funtzioen azterketa baitare, oso garrantzitsua dena, hirugarrena izango litzateke indarkeria sexista forma berrien azterketa, demagun jarraitzen dugu baitare gai honekin, baina oraindik ikusten da, ba bueno, hau lanketa hau beharrezkoa dela, eta baitare, eta nik usan dut oso importantea dena, baliabideak ematea, ez da, gaztek sare sozialetan erabilera on bat egiteko. Ze gauza bada esatea, ez hori txarra da, eta horretan gelditzea, baino horretan ezin gara gelditu. Gaur egun dagoeneko tren hori martxan dago, eta abiadura biztian dihoa, eta ezin da gelditu. Orduan, saiatuko direnak ikastaro honetan dira hori baliabidoiek ematea, gaztek gero erabilera on bat egin dezaten, ez da. Orduan, horretarako izango ditugu irakasle, ba, Garazi Urdangarin, alde batetik beha psikologian lizentziatua dena, bigarrengoan baitare Oiane Ugarteburu, baitare bere ere lizentziatua psikologian, eta Itxaso Kainada, psikologian lizentziatua, eta sexu ezitzaia. Ez da, pixka bat, ba, azken finean ikastaro honetan oso bideratuta dago hori harremanak, eta batez ere sexismoa eta pixka bat intimitatea eta harreman hoiek nola babestu ditzakegun zehatzera, ez da? Zeren ez ditugu esan dena txarra danikan, ez da? Baizik eta jakinion berda hori tresna hoiek ere erabiltzen, eta bueno, ba, ikastaro honetan ikusten dut, bai guraso bezala, bai ezitzaile edo gaztetxoekin dabiltzen entzat, ba, bueno, ikusten dut gaur egun, ba, bete-betean harrapatzen dula, ez da, gai honek.
Ba, bai, bete-betean, eta azken aldian ere izan ditugu albisteak, ez, ba, gazteen edo lagunen edo klasekiden arteko argazkiak igotzeagatik salaketak ere izan direla, eta, bueno, hainbat hauzi behintzat orain badaude. Eta sare sozialek aipatzen ditugula, gazteek sare sozial erabiltzen dute, edo zehazki, zein jarriko zaio atentzio gehien kasu honetan?
Bueno, ni pentsatzen dut, justu gaitegi zehatza hori ez dakat, baina badakit aipatutakoa, ma pentsatzen dut, 20a, Facebooka eta Twitterra. Iruiek dira gaur egun, ba, bueno, gehienak, ero badao YouTube eta ala, baina ni pentsatzen dut, horietatik abiatuta, zabalduko dutela dare, ba, bueno, ikustietan daukazulako azkenian baliabide berdintxuak eta aholku berdintxuak erabiltzea.
Bueno, ba, ziurrenik ere ikastaro hau ere ongi etorriko zaio, kezkatuta dagoen gurasoei eta bueno, baita ba irakaslei azkenean sare sozialak, ez? Ba, berriki sortu diren, ez dakite nola deitu, berriki sortu den, bueno, mundu bat da eta
bai, ba harremantzeko beste modu bat,
hori da. Eta batzutzat ba oraindik urrun samar dagoen mundua dela ere erran daiteke.
Bai, oraindik han, bueno, baino gazteentzat ez, eh?
Gazteentzat ez, gazteentzat hori ez, hori ziur.
Hori, dagoeneko, bai, eustatek eta emandako datuen arabera, bueno, ia, EAEko, eta esango nuke Nafarroko, baina, bueno, EAEko datuetan arabera, euneko 80 bat, baino gehiago dira dagoeneko badauka smartphonea, eta hortikan konektatzen da sare sozialetara, eta hori ja errealitate bada, WhatsAppa, hori dana errealitate bada dagoeneko, eta ezin gara itxu, gelditu guri ez zaigulako gustatzen, edo ez dugulako ezagutzen.
Hori da, ezin atzera geratu.
Ez, zere, beharrezkoa da, hori bintzat, batez ere, ba, guraso edo ezitzaile edo garen azken finean, horrere, balore batzuk horrere erabiltzen ikasi berde, horretarako gu ere jantzi egin behar gara gai horretan.
Dudarik gabe, Idoia. Bueno, eta aitzinera jarraitu, zemen ikusi dugu, ez, ikastaroak, bueno, dozenak daudela, eta ikusi dugu ere jardunaldiak ere egingo dituzuela, kasunetan, neno, hiru jardunaldi, eta guk bat aukeratu dugu, Eibarren egingo dena, uztailaren 4an, hizkuntzalari euskaldunen lehendabiziko topaketak egungo ikerlerroak izenbura jarri diozue kasunetan.
Bai, egia esan, ba, gainera asko postu gaitu hiru jardunaldi hauek, ez da. Antolatzea batez ere ueuren sailetatik sortutakoak direlako, ez da, eta ueuren helburuetako bat izanik aditu euskaldunen topaguneak biltzea, ez da, ba, kasu honetan, bai, hizkuntzalariena, bai, matematikariena, eta bai, pedagogiak aditu horiek udakoen markoaren baitan batzea, ba, guretzat izugarrizko poza da. Ez da, hortatik sortzen diralako hainbat elkarlan eta beste hainbat proiektu. Hizkuntzalariena, bueno, pixka zehaztuz, ez da, beraiek, ba, ikusi zuten beharrezkoa alako topaketa bat egiteko, ba, hiru arrazoiengatik, ez da, alde batetikan euskal ikerlari eta profesionalak, ez da, elkar ezagutzeko, ba, aipatu dudan ildo horretatik, ba, izan ere, ba, bueno, asko daude gaur egun Euskal Herrian alor honetan lanean dabiltzatenak, ikerketak egiten dituztenak, aztertzen dituztenak, baina gero behar duguna da foro bat, ez da, horiek danak, ba, bueno, ez gelditzeko norberaren etxean edo norberaren, ez da, ba, bozgorailu batzu behar dira lanerako topaguna behar dira, eta hori da topaketa honen helburuetako bat, eta gainera, ba, bueno, lehenengoa jarri dutena beraiek. Bigarren helburu izango da, hizkuntzaren inguruko jardun eremuak edo ikerleoak ezagutzea, ez da, gaur egun, ba, zertan ari diren aditu horiek aztertzea. Eta hirugarrena, ba, euskal hizkuntzalarien arteko elkarlan hori sustatzea, da, ba, behin jakinda, ze ikerlerro ari dian aztertzen, ba, bueno, hor baita ere, ba, proiektu berriak eta harreman berriak sortzeko aukeratzea, ez da? Alde batetik an hitzaldi gonbidatuak egongo dira eta bestetik an egongo dira komunikazioak. Eta pixka bat, ba, bueno, egia esan, hau ja bai adituei zuzenduta dagoela. Ikusten bali dugu egitaragua, ez da, ba, ikusiko dugu dagoeneko, ba, hombre, ba, hizkuntza gustatzen zaiona, eta hizkuntza laritza gustatzen zaiona, jarraitu aldezake, baino, bueno, gauza batzuk niretzat, ni adibidez, ba, bueno, motz geldituko litzaizkiak, haundi geldituko litzaizkiak, ez da. Adibidez, ba, itzaldi gonbidatua sarrerako Iñaki Segurola hizkuntzalariak egingo du, igarri ikertu eta jakin, pixka bat, ba, ba, bueno, nik usten dut gaur egungo alako zea bat emango dula, ez da, aurkezten da ikuspegi, bere ikuspegia eta kokatzeko izango dana. Eta gero ja komunikazioetan topatu dezakegu pixka bat ja hori ikerketa edo konkretuak, ez da, ba, izan daiteke irakasle gaiak ahozko gaitasunetan trebatzeko komunikazioa izango dugu, ahozkotasunaren printza Koldo Mitxelenaren idatzietan baita ere, ahozko tradiziozko korpuserako lehenengo urratsak, Goina Farrera arkaiko eta zarreko testuen edizioa, hau da, ikusten da, ez da, ba, benetan izango dela oso publiko eta zea aditua edo espezializatua, ez da, ergatibotasuna, hau niretzat, ba, da, nik egin beharko nukena, beti ergatiboren bat ies egiten ditelako, ez da, adibidez, edo gazteak lagun artean idazten, baita ere, ba, komunikazio interesgarria izango da, Bendixia Bete Perez eta Ester Zulaika Deustuko Unibertsitaterik egin duten ikerketa. Orduan, pixka bat denetatik izango dute, bai ikertzen ari den gaiak, bai proiektua daudenak, ez da, orduan, ba, bueno, guztiak esatean ikusten dut, ba, bueno, gehiago nastuko genukela, ez da, baina pixka bat idei horrekin galditzea, ez da? Topagune bat egitea, momentu honetan, hizkuntzalarien arloan, zer ikertzen ari den ikasteko, ez da? Zeren, esaten bali medizuet, aldakortasun sintaktiko euskarazko perpaus nominalizatuetan, hori ere ikertuko dutela, ez da? Baina, bueno, ba, hori maila horretan, ez da? Azken finean, gure herrien gainera hizkuntzalarietzak indarrazko dauka, ez da? Asko daude euskera batez ere lantzen dutenak, ez da? Eta nik uste dut, ba, hoientzako topagune hau izango dela ezin hobea, abia puntu gisa baita ere, gerora, ba beste zerbait sakonagoan aztertzeko ere.
Bueno, eta interesa duenak zukerran bezala, ezinezkoa dena horra ipatzea, eta interesa duenak ba, www.org webgunean aurkituko duela informazio guztia, bai ikastaroena, eta bai jardunaldia. Duda txiki bat geratu zaiteren ere jardunaldien inguruen Idoia, honetan ere izen emate eta matrikula egin behar da ikastaroetan bezala.
Bai, berdina, prozedura berdina da.
Osongi.
Eta epeak ere bai.
Epeak ere bai. Ba, gogoratuko dugu, irubebikoitzan, www.org atarian, bueno, informazio guzti aurkituko duela interesatua dagonak, eta gainera, bueno, ba, ikastaroko informazio guztia, eta matrikulazio horriak ere bertan daudela, eta beraz, errex dela, ez da Idoia?
Hori da, saiatzen gara aldik eta errexena egite.
Hori da, taipatuko dugu ere, ba, hemen infozuz bintxoko polit bat egingo diogula, ba, ueuri eta ikastaroei, eta ba, datozen egunetan ere, astero landuko ditugula ikastaroa, kasu honetan, ba, ikastaroa ematen duen pertsonarekin, ba, gaian pixkat gehiago zentratzeko. Hala ere, bueno, hau sarrera bezala edo aperitif bezala Idoia oso songi, egonda. Mila esker gurean izateagatik.
Mila esker zuei horregatik.
Izan ongi.
Nagur.